İndi oturub tədqiq edirlər ki, əxlaqsızlığın kökündə nə dayanır? Baxıb görürlər ki, ailə nizamının dağılması dayanır. Bir nəzəriyyə uydurdular ki, ailənin başçısı olmamalıdır. Ailə demokratik tərzdə idarə olunmalıdır. Adı çox yaxşıdır və rahat da müdafiə eləmək olmur ki, əksin deyəndə argumentlə, dəlillə, sübutla cavabını deyə biləsən. Elə də asan məsələdir. Çünki zahiri çox cazibəli sözdür. Deyirlər, ailənin, ailədə atanın hakimiyyəti zorakılıqdır. Din deyir ki, ailədə iki dənə rəhbər var. Biri hüquqi rəhbərdir, biri mənəvi rəhbər, hissi. Hüquqi rəhbər atadır, mənəvi atifi rəhbər anadır. Atanın itayətində insan olmalıdır, atanın hökmünün itayətində. Anadan da məhəbbət görüb ona məhəbbət göstərməlidir. Və hədisdə var, ailədə ata hökmü yerində olarsa, hörmətli olarsa, o ailədən çıxan uşaq vilayəti tez qəbul eləyər. Allah vəlisinin vilayətini. Görün, məsələ nə qədər incədir. Ailədə atanın böyüklüyünü görməyən uşağın vilayəti anlaması çox çətin məsələdir. Atıya hakimiyyət verir, amma buradan ona da deyir ki, hakimiyyətindən sui-istifadə eləmə. Anaya da deyir ki, atıya itayət elə. Kişiyə deyir, qadına məhəbbət göstər, qadına deyir, kişiyə itayət elə. Uşaq gözün açıb belə bir ailə görərsə, keçən dəfələrdə də dedim, onun üçün namazdan danışmağa çox ehtiyac yoxdur. O, haqqı, həqiqəti tanıyacaq, başa düşəcək. Məhəbbətdə ana birincidir, itayətdə ata. Uşaq bunu dərk eləsə, ana məhəbbətin məzhəridir, ata müdrikliyin. Bunlar ikisi bir-birinə vəhdətdə ailə yaradır və bu ailədə salih övlad yetişə bilər. Uşaq səfərə gedir, ana uşağına deyir ki, aton razı deyirsə səfərin günah səfəridir. Ana deyir bunu uşağına. Bugün araşdırırlar, görürlər ki, ailə haqqında, qadın-kişi münasibətləri haqqında zahiri bəzəkli olan sözlərin, nizamların nəticəsi budur ki, ailə institutu dağılmaqla cəmiyyət tənəzzülə doğru gedir. Bəşəriyyət gərək bir gün ayılsın və başa düşsün ki, məndən insan kimi davranmırlar. Bunu anlasın, başa düşsün. Özünə təhqir bilsin ki, məni düşünməyə qoymurlar. Quranda ayə var, Ən təhsəbu ənnə əksərəhum yəsməunə əv yəqilun İnhum illə kəl ənam Bəlhum əzəllü səbilə. Buyurur Peyğəmbər, elə bilirsən, onlar düşünür ya, eşidirlər. Yox, onlar dörd ayaqlı heyvan kimidirlər, bəlkə ondan da azğındırlar. Yəni, düşünməyən insana bu qiyməti verir. İnsan başa düşsə ki, biri məni düşünməyə qoymur, məni dörd ayaqlı heyvan bilir. Mənlə belə rəftar eləyir, belə davranır. İmam Zaman gəlib neynəyəcək? İmam Zaman gəlib bir iş görəcək. Azad qoyacaq insanları, deyəcək, düşünün, düşünün. Dinin bir davası var insanla, bəşəriyyətlə. Din deyir ki, qoyun cəmaat düşünsün. Nə mən danışım, nə sən. Qoyun düşünsün, düşüncəsinə təsir qoymayın, fitrət etibarı ilə haqqı tapacaq. Haqqı tapmaq üçün düşünmək kifayət eləyər. İmam Zaman ağa neynəyəcək ki, dünya düzələcək? Cavab bir cümlədir. İmam Zaman əleyhissalam sadəcə bir iş görəcək, düşünmək fürsəti verəcək insana, vəssalam. Fikirləşməyə imkan verəcək, vəssalam. Ondalıca bütün fəzilətlər gəlir insanlara tərəf. Haqqı da din icazə vermir insanlara yeridəsən. Dini təbliğdə bizim kimi adamlar ki, elə hər bir mömin dini təbliğ eləyir, din icazə vermir. Hətta haqq sözü, doğru sözü də elə bəziyəsən ki, cəmaatın xoşuna gəlir. Cəmaatın istədiyi kimi danışasın. Biraz da yerdən bərəkallah əhsən deyəndə, laf halın dəyişə, başlayasan cəmaatın xoşuna gələn sözləri danışmağa. yalan danışmayasan, olanı deyəsən, amma cəmaatın istədiyi hissəsini deyəsən, cəmaatın xoşu gəlməyənləri danışmayasan. Bunu icazə vermir, din bəyənmir bu üslubu, qəbul eləmir. Bir alim deyir ki, başqa bir alim minbərdə danışırdı, mən də qulaq asırdım. Haqq valideynindən danışırdı, deyir. Valideynə itayət eləmək barədə Quran ayələri, hədislər hamısı doğru, dürüst, qəşək danışırdı. Ayə, hədis deyir, valideynə hörmət, itayət barədə. Mən də deyir, qulaq astım, gördüm, çox yaxşı danışır, doğru danışır, amma elə bil sözünün biraz hərarəti çoxdur. Lazım olandan çox hərarətlə, şövqlə danışır. Elə deyə də barıtın biraz çox eləyib. Deyim, minbərdən düşdü, mən ona yaxınlaşdım, dedim, çox gözəl danışdın, amma ki, nəsə, elə bil ki, lazım olduğundan çox, necə deyim, səsküylə bunu danışdım. Deyir, ah, çəkdi, deyir, dedi ki, hə, mənim uşaqlarım səhər məni narahat eləmişdilər, incitmişdilər, onun hissi idi içimdə ki, cəmaata bu cür yanğı ilə danışdım. Görürsən, hətta doğru sözü, lazımlı sözü də biraz həddindən artıq deyəndə irada səbəb olur. İrad tutmağa səbəb olur. Görün, nə qədər din insana hörmət eləyir ki, icazə vermir ki, sən öz şəxsi halı hopdurasan sözü və öz fikri insanlara, öz halı din adı ilə insanlara təqdim eləyəsən. Din adından danışan, insanla iş görən adamlar gərək mütəxəssis olsun. Hidayət çox incə işdir. Allahın hər bəndə ilə özünün bir işi var. O hidayət çox mürəkkəb məsələdir. Yol hərəkəti qaydalarını tənzim eləyən polis işçisi ilə svetofor arasında fərq var. Svetofor cansızdır, ümumi qaydası var, hamıya tədbiq olunur. Yol boş da olsa, o dayanacaq ki, sən dayanmalısan. Amma canlı adam dayananda şəraitə uyğun hər an bir qərar çıxardır. Hər an bir qərar çıxardır və bəzən də görəndə ki, məsələn, birinin gözünə baxır, görür ki, xəstəsi var, onu buraxır ki, tez get. Hər adama fərdi yanaşır və hər anda özünə məxsus bir qərar çıxardır. Allahın insanlarla hidayət işləri də belədir. Allah tək-tək hidayət eləyir insanları. Tək-tək hər anda bir hökm çıxardır qabağına, bir vasitə ilə insanları doğru yola yönəldir. Baş açmaq olmur insanların hidayət məsələlərində. Şimir necə gəlir İmam Hüseynə düşmən olur, hür gəlir İmam Hüseynə dəstək verir, bunu Allahdan başqa heç kəs başa düşməz. O şimir ki, İmam Əli əleyhissalama dəstək verirdi, axırda İmam Hüseyni öldürür, o hür ki, Yezidin qoşunundaydı, axırda İmam Hüseynə tərəf keçir. Bunu Allah olasan gərək biləsən. Allah bilir necə davranır. Hər insan bir dünyadır. Ona uyğun davranır insanlarla. Hidayət çox mürəkkəb məsələdir, incə məsələdir. Hər insanın haqqı yoxdur ki, hidayət işinə müdaxilə eləsin. Bir hadisə danışırlar, Təlhə ilə Zübeyr danışırlar deyəndə tarixi hadisədir, kitablarda yazılıb. Cəməl döyüşündə Həzrət Əli ilə döyüşürlər, Təlhə ilə Zübeyr. Bir nəfər elçi seçirlər ki, ged, Əliyə bizim sözlərimizi çatdır. Ona deyirlər, get sərt şəkildə, kobud şəkildə Əliyə bizim sözlərimizi denən və qayıt gəl. Bu düzəlir yola getməyə deyirlər, deyən, hara gedirsən, deyən. Deyir, nədir ki, söz dediniz, gedim çatdırın. Dedi, ehtiyatda ol, birdən cazibəsinə düşərsən, cəzb eləyərsən əl özünə. Çadırına girdinsə, biraz aralda otur ondan, yaxına düşmə, yaxına geçsin, məhəbbət ürəyə və düşər. Deyir, oldu, qırağda oturacam. Deyir, onun bir adəti var, gələnə deyir, qəmbərə deyir ki, qonağına yemək gətirsin. Yemək təklif eləsə, yemə. Çünki yeməklə məhəbbət ürəyə və daxil olar. Deyir, oldu. Deyir, birdən qeybdən zatdan danışar sənə, İnanmayasan, sehrinə düşməyəsən. İstəyir, geçsin, deyir, deyən, sənə bir ayə öyrədim ki, sehir cadunun qabağını alır. O ayələrdən oxu ki, əlinin təsirinə düşməyəsən. Sonra deyirlər, səndən yaxın adamımız olsaydı onu göndərərdi. Sən get və çalış ki, onun cazibəsi, onun təsiri sənə şamil olmasın, özü onun təsirindən qoruyasın. Bu istəklə gəlir ki, əlinin təsirindən özünü qorusun. Gəlir, deyir, içəri daxil olur, salam, əleykəs salam, keçir, oturur üçüncüdə. Həzrət Əli deyir, gəl yanımda otur. Deyir, yox, elə bura yaxşıdır. Qəmbərə deyir ki, qəmbər yemək gətir, deyir, ehtiyac yoxdur, yemişəm. Baxır, deyir ki, hə, Təlhə ilə Zübeyr sənə öyrətdilər ki, mənə yaxın gəlməyəsən, orada oturasan. Deyir, hə, bu deyəsən qeybdən danışır, başlayır o ayələri oxumağa. Ayələri oxuyanda Həzrət Əli əleyhissalam deyir, hə, sehirdən, cadudan qorunmaq üçün oxuşsan, 70 dəfə oxumalısan onu. Otur, oxu, mən gözləyirəm. Bu deyir, ayələri oxuyur, biraz sonra başlayır danışmağa. Əli əleyhissalam onların sözünü deyir, Əli əleyhissalam da sərt şəkildə cavab verir. Deyir, get, mənim bu cavabımı da onlara çatdır. Gedə bilərsən, bu oturub durmur. Baxır, Əli əleyhissalama diyanıb. Deyir, sözü çatdırdın, gedə bilərsən. Deyir, ağa, mən dayı, gedəsi yerim yoxdur. Mən iş işdən keçdim. Özüm də bilmədim ki, sizin məhəbbətiniz ürəyimə daxil oldu. Əli əleyhissalam deyir ki, yaxşı, eyb yox, get, mənim sözümü çatdır heç olmasa. Çünki səni elçi göndəriblər, sözümü çatdır, yenə qayıdarsan. Deyir, gedirəm bir şərtlə ki, dua eləyəsiz ki, mən təzdən qayıda bilim. Əli əleyhissalam əlini duaya qaldırır ki, ilahi, bu dostumu mənə qayıtar. Bu gedir, onların cavabını verir, gəlir, Həzrət Əlinin yanında şəhadətə çatır, şəhid olur. Bu hidayətin incə qayda qanunları var. Allah özü bilir ki, kimlə necə davransın, kimi hansı vasitə ilə yönəltsin, kimin hidayətə qabiliyyəti var, kimin yoxdur. Allah özü bilir və öz peyğəmbərlərinə də öyrədir, imamlara da öyrədir. Gərək təmiz insan olasan, insan şunas olasan ki, insanın hidayət işini biləsən. Gərək ürəyin o qədər təmiz olsun, Allahın elmindən bir zərrə səndə də olsun. Bir gün qəzəblənəsən, gəlib minbərdən bir cür danışasan, bir gün şad olasan, başqa cür danışasan, İslam hətta bu həddə də icazə vermir ki, insanlara təsir qoyasan, özündən nəsə əlavə eləyəsən. İmam Zaman ağanın əsas işi ağılları azad eləmək olacaq. Hər sahədə belə, necə təbliğatda, mədəniyyətdə, incəsənətdə də belədir. Gərək film çəkən, tamaşa qoyan rejissor mənəviyyat sahibi olsun ki, haqqı insanlara çatdırsın, nəyisə yeritməsin, nəyisə təlqin eləməsin insanlara. Dillər musiqi ruhun dərmanıdır. Var belə söz. Hətta irfan ədəbiyyatında da var. Amma məsələ bundadır ki, gərək bu dərmanı həkim təyin eləyə insana. Bir arif var idi, mən oxumuşdum onun barəsində, deyib, bir ömür musiqiləri tədqiq elədi, mərifət sahibi idi. Kitab yazdı ki, filan musiqinin insan ruhunda filan təsiri var. Buna qulaq asırsan, bədbin olursan. Filan musiqilərə qulaq asanında əhvalın belə olur. Yazdı, bir xeyli tədqiqat apardı və belə bir kitab yazdı. Deyir, ömrünün sonunda kitabı cırdı, atdı. Dedilər, axı, bu qədər zəhmət çəkdin. Deyir, qorxdum ki, və axırda bunu cırıb atırsan, deyir, qorxdum ki, gedər, düşər belələrinin əlinə ki, bu elmdən istifadə eləyərlər cəmaata təsir qoymaq üçün. Biri var cəmaat oxuya qorunmaq üçün, biri var gedər, düşər onların əlinə, onlar təsir qoymaq üçün istifadə eləyərlər, bundan qorxdum mən. Səhər evdən çıxırsan, filan mahniyə qulaq asırsan, bilmirsən ki, sənin ruhunda nə təsir qoydu, hansı hissi oyatdı, hansı hissə təsir qoydu. Bütün bu deyilənlər hamısı həmin o dəccal adlanan varlığın həqiqətidir. Dəccal deyiləndə bu nəzərdə tutulur. Ona görə bizə icazə vermirlər, qəlbimizin qapısını açaq, kim istəyir daxil olsun, qulağımızı kiminsə ixtiyarına verək, gözümüzü kiminsə ixtiyarına verək. İnsan bunu Allahın əlinə verə, Allaha tapşıra. gör onda Allah necə davranır. Allah çox hörmətlə və çox ehtiramla davranır. Mən o dəfə dedim, azadlığa ehtiram eləyir. Günah eləyirsən, cəza vermir. Yaxşı iş görürsən, dərhal mükafat vermir. Nəyə görə? Çünki deyirsən, azad ol, azad düşüncə ilə yaxşı iş gör. Mükafat dərhal gəlsə, azadlıq əldən gedər. Bu da insana hörmətsizdir. Dua eləyirsən, duan qəbul olmur. Amma ağıllı adam bundan narahat olmur. Buna görə dua eləmir. Təvəssül duasından qayıdır şad halda. Evdə soruşurlar, deyəsən, duan qəbul olur, deyir, yox, qəbul olmayıb. Amma Allah mənə onunla danışmaq icazəsi verib, bundan gözəl saadət ola bilməz. Ki, Allah mənə icazə verib ki, ondan danışam. Hidayət belə bir məsələdir və onun bütün sirrlərini, gözəlliyini insan bilsə, o zaman namazda ihtinə sıratəl müstəqim deyəndə bütün vücudunu sevinc bürüyər. Peyğəmbərlərin yolu bu yoldur. Peyğəmbərlər insana deyir, fikirləş, doğru budur, səhv də budur. Mən də sənə təsir qoymuram. Mən kənardan dayanmışam, sənə göstərirəm. Özün seç. Səni şirnikləndirmirəm. Hicab olmayan cəmiyyətdə biri hicabı məsxərə eləyirsə, dindarların çoxluq təşkil elədiyi cəmiyyətdə hicabsızı məsxərə eləməyə din icazə vermir. O məsxərə eləyirsən, məsxərə ilə cavab verə bilməzsən. Çünki o adam məsxərənin qorxusundan gəlib hicab necə isə o azadlığını itirir. O gərək başa düşsün ki, bu nədir? Kiminsə qınağına görədirsə, o qəbul olunmayan üslubdur. Abrın aparma. İslam buyurur ki, insanların abrın aparma. Niyə görə? Çünki abrının getməsi qorxusundan yaxşı iş görən adam, günahdan çəkinən adam azad adamdır. Bunu mən çox danışmışam, deyim, sözümü tamamlayayım. Bir evdə xəbər gəldi ki, ya Rəsulallah, günah eləyirlər, günah məclisidir. Biri də vardı, qamçını çıxartdı, həmişə hazır idi. Qamçını çıxartdı, indi mən onları cəzalandırım. Peyğəmbər dedi, sən otur. Sən otur, Həzrət Əliyə dedi, dur, get gör nə baş verir orada. Əl-əl-əs-salam, eşitmişsiniz bunu, danışmışam, bilirsiniz necə davrandı. Gözlərini bağladı, girdi o evə, çıxdı, gəldi, dedi, ya Rəsulallah, mən o evdə günah görmədim. Belə də eləyə bilərdi ki, gözün aça girə, onlara deyə ayıb olsun sizə, amma sizin abruzu aparmayacaq. Amma da eləməyin. Yenə də onda mən minbərdən çıxıb danışacaqdım ki, Əl-Əl-Əs-Səlamın kəramətinə bax ki, onların eybini açmadı. Amma Əl-Əl-Əs-Səlam razıdır ki, ondan da xəcalət çəksinlər. Onunla da üzbəüz olanda utanmağa görə hansısa bir əməli tərk eləsinlər. O qədər hörmətlə davranır, onlar da başa düşürlər səhvini. Başa düşürlər. İnsana həya dərsi verəndə də belə dərs verəsən ki, əl qolunu nə iləsə bağlamayasan. İnsan düşünsün, pis işin pisliyini başa düşsün, yaxşı işin yaxşılığını başa düşsün, düşüncə ilə azad seçimlə haqqa tərəf gəlsin. Dinin insanlardan istədiyi budur. Hidayətin əsas prinsipi budur ki, insanları azad buraxsın. İnsanlara müxtəlif vasitələrlə təsir qoymasın. Bu bizim hidayət barədə növbəti söhbətimizdir. İnşallah qismət olsa, yəqin ki, gələn həftə ya öbür həftə bu bəhsi yekunlaşdırarıq. Allah bizi hidayət olunmuş insanlardan qərar versin inşallah. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakal kəvsar fəsalli lirabbika vənhar. İnna şanəka huvəl əbtar. Sadəqallahu aliyyul azim.